Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Vladimir viloyatidagi koloniyada jazosini o'tayotgan muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy mahkumlar uchun shifoxonaning statsionar bo'limiga ko'chiriladi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi jazoni ijro etish federal xizmati xabar qilmoqda. Xabarga ko'ra, hozirda Navalniyning sog'lig'i qoniqarli deb baholanmoqda. U har kuni umumiy amaliyot shifokori ko'rigidan o'tkazilmoqda. Bemorning roziligi bilan unga vitaminli terapiya muolajasi ham qo'llanilmoqda, deyiladi xabarda. Avvalroq AQSh Navalniy qamoqxonada vafot etsa, Rossiyani nima kutayotganini ma'lum qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.